The Voice of America. ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ዝተማሃረሉ ዓውዲ ስራሕ ምስኣኖም ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመቱ ስደተኛታት ምሩቃት ኮሌጅ ኣብ ትሑት ክእለት ዝሓተት ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘድልዩ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ንስደተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ። ምንታ ኺዳነ ተወሳ ክጸብጸብ ኣለዋ
ኣብታ ዝበዝሐ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዝርከብሉ ብሲሊኮን ቫሊ ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ቦታ ደለይቲ ስራሕ ምሳ ስራሕ ትዝረኸብሉ መድረኽ ልሙድ ተርእዮ እዩ። እንተኾነ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ 50 ስደተኛታት ስራሕ ዝደሊሉ መድረኽ ብምዃኑ እዩ። ካል ቱርክማን ካብ ሶርያ ዝመፀ ስደተኛ ኮይኑ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ዝተመረቐ እዩ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ዝነበረ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናብርኡ ንምምራሕ ጫማ ብምሻጥ ናይ ገዛ ኣቑሑት ብምግጥጣምን መርበብ ሓበሬታ ምድላው ዝኣመሰሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስራሓት ምስርሑ ይገልጽ።
When you know like the same work that anyone is who is born here
ሓደ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልደ ሰብ ንሰዓት $50 ዝረኽበሉ ስራሕ እንዳሰራሕኻ ትሑት ኣታዊ ክትረክብ ብጣዕሚ ዝሕምም እዩ። እንተኾነ ንዓይ ስራሕ ስራሕ እዩ።
ካልድ ኣብ ኣፕወርልድ ግሎባል ዝተባህለ ክእለት ዘለዎም ስደተኛታት ብሞዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝሕግዝ ትካል ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ምስ ኣሜሪካውያን ዜጋታት መርበብ ምፍጣርን ዝብል ትምህርቲ ምውሳዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማናጀር ኮይኑ ይሰርሕ ምህላውን ይገልጽ። ካልእ ኢማኑኤል ኢማን ዝተባህለ ስደተኛ ኣብ ኣፕወርድ ግሎባል ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ዘድልዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ከዓ ዓብዪ ፍልሊ ዝፈጥሩ እዮም ምብል
You are expected to look directly into someone's eyes and when you meet someone you have to
ናብነት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ከለኻ ኮነክት ዘራርቦ ከለኻ ዓይኑ ዓይኑ ትሪዮ ለካ። እዚ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዘርኢ እዩ።
ኢማኑኤል ኢማን ካብ ናይጀርያ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምድላይ ስራሕ ብዙ ሓደሽቲ ነገራት ከም ዝተማሃረ ይገልጽ። ኢቫን ስሎቪች ሩስያዊ ስደተኛ ኮይኑ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብ ሲሊኮን ቫሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራሕ ምርካብ ቀሊል ምዃኑ ብምእማን ምዃኑ ሕብር።
We are professional product manager and business analyst in IT field.
ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰሞያ ኢና፣ ስለዝኾነ ድማ ኢና ናብዚ ቦታ መጺና።
ኢቫን ምዝተፈላለያ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ከም ዝፍትን እውን ይገልጽ። ምክንያቱ ተስፋ ምቁራጽ ንዕኡ ምርጫ ኣይኮነን።